Men tak for velkomsten.
Tak for forbønnen.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her og være sammen med jer. Og jeg har også haft en rigtig god oplevelse. Jeg har især den sidste uge, at jeg skulle dykke ned i den her, det her tema og de her tekster om Abraham. Og så er det også sådan, at når jeg for efterhånden længe siden satte det her, den her overskrift på de umulige løfte, så synes jeg, at det lyder meget godt. Men så når man sidder og arbejder med det, så sidder det går lige pludselig op for en, hvor meget er det egentlig, jeg sådan griber fat i det, den her overskrift her. Det kan jeg godt være lidt i tvivl om, men vi må lige se. Der er ikke nogen tvivl om, at der er jo løfter på spil i teksterne om Abraham, og de er jo også til synligheden umulige, de løfter, du giver. Så er en helt dum overskrift af den nok ikke. Inden vi kaster os ud i det her den første aften, nu, så vil jeg også gerne lige bede. Ja, Herre, vi takker dig, fordi at vi kan være sammen nu, og vi takker for dit ord, og for de beretninger, vi skal være sammen om den her weekend. Tak for din fantastiske frelseshistorie her i den her verden. Tak for den måde, du har grebet ind for at nå os, for at være sammen med os, for at frelse os. Og tak fordi, at vi nu kan være sammen om, hvordan det gik for, at du iværksatte hele den plan, som du har haft i tankerne fra evighed. Vi beder dig om, at du vil åbne det for os. Vi beder dig om, at det må også blive til liv for os, og vi må, at du vil tale til os igennem Bibelens tekst og igennem Abrahams liv. Amen. Ja, overskriften for den her aften, det er, når Gud kalder. Og vi skal være sammen om tekst, den fra 1. Mosebog, kapitel 11, vers 27 til 12, 9. Og det bliver ikke sådan en vers for vers gennemgang det her, men det bliver nok lidt mere tematisk det hele. Og inden vi dykker ned i teksten, så vil jeg gerne bare lige lave en lille introduktion her. For de tekster, vi skal være sammen om nu, det er, vi er jo ikke langt hen i Bibelen, men det er allerede der, hvor det er et af højdepunkterne i Bibelen, det her. Det er, man kunne kalde det, nogle af Bibelens kongeetapper, vi skal være sammen om her, og jeg ser jo Tour de France hvert år, så det er det, nogle af de begreber, jeg bevæger mig i. At det er altså her, hvor der virkelig sker. Det er virkelig nogle af de vigtige tekster i Bibelen, vi skal være sammen. Og så kan man spørge, er alle tekster i Bibelen ikke vigtige? Jo, det er de. Men der er jo nogen, der er vigtigere end andre. Det er sådan i Bibelen, at der er alle de vigtige tekster, og så er der de vigtigste. Ligesom i Tour de France, der er ingen ligegyldige etaper. Tour de France heller ikke de der etaper, der bare handler om at komme fra A til B, uden at styre det. Spørg dem, der prøver at vinde en af de her transportetapper i Tour de France, spørger dem, om det var ligegyldigt. Det var der overhovedet ikke. I Tour de France er der kun vigtige etapper, men alligevel er der nogen, der er vigtigere end andre, det er kongeetapperne. Her er de på Alpe d'Huez, en af de helt store bjerge i Tour de France. Det er der, hvor tingene virkelig spidser til, der hvor klassementet kan blive afgjort. Der hvor, at hvis det ligger tidligt i Tour de France, at man ligesom kan få en fornemmelse af, hvad der kommer til at ske længere frem. Hvem er i god form? Hvem er favoritterne? Hvem overrasker positivt? Hvem overrasker negativt? Og det her, det er ligesom de her tekster, vi har med Abraham her, det er ligesom en kongeetappe, der ligger helt i starten af Tour de France, hvor temaet er slået af. Hvor vi får glemt at være i vente i resten af frelseshistorien. Og der er nogle temaer, der bliver slået an, også allerede i den tekst, vi skal være sammen om i dag. Det overordnede tema, det var det her, det umulige løfte. Noget med at gå på Guds løfter. Men der er også nogle undertemaer i det, vi skal være sammen om i den her weekend her. I forlængelse af det. Og det må jeg prøve at skrive op sådan her. Noget, der måske kan fungere som en gennemgående forklaringsmodel for det, vi skal være sammen om. Det handler om, hvordan at mennesket møder Gud, eller Gud møder mennesket. Og det, der står med blot, det handler om den måde, Gud møder os på, Og det, der står med gul, det handler om vores reaktion på det møde, og hvad det kan vække i os. Og det er sådan også mennesker, at de fleste af os i hvert fald, vi kunne rigtig godt tænke os at leve et liv med Gud, hvor han altid virker nær. Og han altid virker klar og tydeligt for os. Han er altid, at vi aldrig er i tvivl, og når vi beder ham om noget, så får vi det med det samme. Og vi kan mærke, at vi vokser, og vi sejrer over synden, og vi bliver bedre kristne. Men virkeligheden er bare, så møder Gud os bare langt fra altid. For det meste, så møder vi faktisk Guds skjultid, og han føles langt væk. At når vi beder om noget, så får vi det langt fra altid, i hvert fald ikke lige med det første. Og sådan er det også, sådan oplever Abraham også mødet med Gud. Og det kan føre til, at vi kan føle os magtesløse. At den der stærke tro, vi længes efter, den der umiddelbare Guds relation, hvor vi vader i Guds åbenbaringer hele tiden, og kan føle os som vellykkede kristne, der sejrer og går fra sejr til sejr i kristendommen, fra Guds åbenbaring til Guds åbenbaring, den får vi bare i altid, eller langt fra altid. Og det kan give en følelse af magtesløshed og nederlag af tomhed nogle gange. Magtesløshed, og nu har jeg så brugt udtrykket magtesløshed, styrke, fordi det er den måde, Paulus udtrykker, hvor han er magtesløshed, ikke en fjende, den er en ven. Og det er det fordi, at når vi er der, i magtesløsheden, at vi ikke har en oplevelse af vores religiøse liv, som noget, der går fra sejr til sejr, det er der, vi for alvor kan smage, at der bag Guds skjulthed faktisk gemmer sig Guds suverænitet, Guds almagt, Guds virke i det skjulte, i det, vi ikke lige kan mærke her og nu, i det, vi ikke langt fra altid føler, vi bare kan gribe og gøre til vores og føle os stærke i. Men at Guds suverænitet er der, at Guds skjulthed ikke er et udtryk for, at han er væk, at han er forsvundet, at han er ligeglad, men at han virker i det skjulte med sin suverænitet, og at han i sin suverænitet suverænt afgør, hvornår din bøn skal blive besvaret, hvornår han vil vise sig for dig, hvornår han vil lade dig opleve fremgang og sejr. Og når vi mærker det, at der er en suverænitet hos Gud bag skjultheden, så kan vi få formodet til at gribe den, griber om den suverænitet og den Gud i troens tillid til det, vi langt fra altid kan se, smage eller mærke. Og jeg tror, det er langt på vej, at noget af det her Abraham erfarer i sit liv med Gud. Og jeg kommer til teksten her. Jeg har sat de her kategorier ned i højre hjørne her, så de skulle gerne køre som sådan en gennemgående ting gennem alle mine slides. Jeg er lidt spændende. Jeg laver ikke så ofte powerpoints, og noget af det, der nogle gange går galt for mig, når jeg laver powerpoints, det er, at det, jeg ender med at sige, det passer ikke så godt med det, jeg har tænkt på powerpoints. Ja, vi ser, hvordan det går, ikke også? Ja. Men det her er altså første del af den tekst, vi har foran os. Den læser vi nu. Dette er Teras slægt. Tera fik Abraham, Nakor og Haran. Haran fik Lot. Haran døde før sin far, Tera, i sit fædreland i Ur i Kaldea. Abraham og Nakor giftede sig. Abrahams kone hed Sarai. Nakors kone hed Milka og var datter af Haran, Milkas og Iskas far. Sarai var ufrugtbar og fik ingen børn. Så tog Tera sin søn Abraham, sin sønnesøn Lot, der var søn af Haran, og sin svigerdatter Sarai, sin søn Abrahams kone, og sammen forlod de Ur i Kaldea for at drage til Kanaans land. De kom til Karan, hvor de slog sig ned. Tera levede 205 år, så døde Tera i Karan. Okay, her klumper vi ned. Et sted i Bibelen, det er lige i slutningen af kapitel 11 i 1. Mosebog. Og det er et sted, man normalt regner for med til det, som man ofte kalder for urhistorien i Bibelen. Man plejer at sige, at Bibelens urhistorie er kapitel 1 til kapitel 11 i 1. Mosebog. urhistorien i Bibelen, det er det, der handler om, hvad Gud gør på globalt plan. Han skaber hele verden. Hvordan han spreder folkeslagene ud over hele verden. Hvordan er syndfloden, den dækker hele verden. Men der sker så et skifte, når vi når til kapitel 12 i 1. Moses bog, at vi går fra det globale perspektiv til det lokale. At Bibelen går, der er sådan noget, at vi zoomer ind fra det globale perspektiv helt ned på det helt lokale. På én person og hans familie, Abraham. Og det er lige på nippet til det, der sker her. Ikke? Også at vi får introduceret den her familie, som nu kommer til at danne grundlag for nærmest alt, hvad der sker i resten af Bibelen. Og vi møder Teras slægt. Bare lige for god ordens skyld, det er den her. Og de er der skabt sind, de kan se, at vi har jo Abraham, der er søn af Tera, så er hans kone Sara. Men sandelig, om der ikke er en streg fra Sara op til Tera. Hvad er det for noget? Det er faktisk fordi, at Abraham på et tidspunkt selv lidt modvilligt næsten indrømmer, at Sara faktisk er hans halvsøster. Det er noget, der nogle gange går for at læse lidt forbi. Men det er faktisk sådan der. Det kan I læse om henne i kapitel 20, mener jeg det er. Men det skal vi ikke dykke meget mere i. Det var bare lige for at give jer en fornemmelse af familierelationen her. Men det her, jeg dykker ikke så meget ned i teknikaliteterne i samtrædet ellers. Så får vi at vide, at det er en familie, der har udspring i Ur. Ur, det er en by, der ligger i det, der i dag hedder det sydlige Irak, som dengang blev kaldt for Mesopotamien. Og Ur er en af de første byer i verden. Den blev grundlagt cirka år 3800 før Kristus. Så det er en gammel by, meget gammel by. En af de ældste civilisationer i verden. Og beretningen om Abraham og hans familie her, den starter omkring det 21. århundrede efter Kristus. Altså hvor Ur har eksisteret som metropol og by i snart 2000 år. Og på det her tidspunkt, hvor vi dumper ind i verdenshistorien her, der er Ur en storby, en metropol med ca. 65.000 indbyggere. Det er sådan, at siger, på samme med Randers. Og det kan vi godt tænke, at Randers, det er ikke så galt. Det er ikke så stort, så er det i Folkeborg. Men på det her tidspunkt, der var det altså virkelig noget, der battede. 65.000 mennesker. Men det er altså her, de er fra. De er fra centrum. Civilisationens centrum på det her tidspunkt. Det er, hvor det virkelig sker. Der, hvor godt folk er, og godt folk kommer til, og der er gang i handlen, og den økonomiske vækst og det hele. Det er simpelthen der, vi dumper ned her i teksten. Og det er her, at vi kan læse, at Abraham, som han hedder på det her tidspunkt, og hans familie, de forlader det her sted. Vi får ikke forklaringen endnu, men de forlader det her, den her metropol, det her økonomiske centrum, for simpelthen at flytte til Bøland, bogstaveligt talt. For simpelthen at flytte, altså jeg har selv flyttet fra København og så til Vestjylland. Det var også et spring. Men det her, altså med datidens målestok, så var det her et langt større spring at flytte fra det her centrum i datidens verden, og så til den røde banan. Ude i Vestborg, ja. Det har, jeg tror, det har været bemærkelsesværdigt, at de har valgt at gøre det. Vi kan så læse, at de... Undskyld, jeg skal vise jer Ur. Det ligger hernede, det sydlige Irak. Og det er der, de flytter fra. Og meningen er, at de skal over til Kanaan herover. Men de ender oppe i Haran, i det der i dag er det sydlige Tyrkiet deroppe. Der står de så ned. Indtil at Abrahams far dør. Og så går vi videre her i... hvor går det dårligt med mig i min PowerPoint-slides? Det her, det er Ur. I hvert fald en tegning af det.
Og sådan ser det ud i dag. Det blev udgravet en gang i 30'erne eller sådan noget i Irak. Og I kan se det der store tempel, der ligger der, det kan man stadig se. Det ligger i byen. Ja. Så der kan man tage ned og kigge på det, hvis man ikke har sit liv helt forkert. Så kan vi læse, ja, de drager til Kanaans land, man kommer til Karon. Ja, hvor går det godt med PowerPoint. Så hopper vi videre til starten af kapitel 12. Og der kan vi læse her, at der læser vi det her kald til Abraham. Det er berømte kald til Abraham. Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Hvis man læser teksten her, som bare sådan gennem kronologisk, så kan man godt få den idé, at det her kald til Abraham, det kommer mens, at han og familien bor der i Karan i det sydlige Tyrkiet. Karan i det sydlige Tyrkiet, hvor de slår sig ned. Men det er faktisk ikke tilfældet. Hvis man læser i Nytestamentet i Apostlenes Gerninger, der siger Stefanus sådan her i hans forsvarstale, før han blev henrettet. Brødre og fædre, hør på mig. Herlighedens Gud viste sig for vores far Abraham i Mesopotamien, før han slog sig ned i Karan og sagde så de her ting til ham. Og det har jeg også endelig markeret, ja. Så det er altså allerede mens, at familien bor helt over i Ur i metropolen der, at Gud kalder på Abraham og siger, at nu skal du blive et stort folk, og kalder ham til at forlade Ur og drage ud på bølland. Og så kan man spørge, der er den her mand Abraham, der bor her i Ur, hvor der er et stort tempel, og der er blevet dyrket guder. Har Abraham kendt Herren på det her tidspunkt, hvor Gud kalder ham? Har Abraham vidst, hvad det er for en Gud, der kalder ham? Det kan vi jo godt, det kan man godt antage. Hvis vi læser hende i Josva-bogen dog, så står der sådan her i kapitel 24, at Josva sagde til hele folket, det siger Herren Israels Gud, i gamle dage boede jeres fædre på den anden side af Eufrat-floden, Tera, Abraham og Nakors far, og de dyrkede andre guder. De dyrkede andre guder. Man kan jo godt prøve at tolke det her som om, nej, det var kun Tera, altså Abraham og Nakors far, og deres fædre, der dyrkede andre guder, men Abraham var kommet på bedre tanker, og derfor valgte Gud at kalde Abraham, fordi at han var selv kommet på bedre tanker og havde lært Herren at kende. Det tror jeg bare ikke er sandt. Jeg tror, at det er helt tydeligvis, det vil simpelthen ikke give mening. Abraham har tydeligvis været afgudsdyrker. På det her tidspunkt, hvor han bor i Ur sammen med sin afgudsdyrkende familie, hvor Gud kalder ham. Og det er faktisk værd at dvæle lidt ved. Abraham var afgudsdyrker, da Gud kaldte ham. Afguder er et af de største temaer i hele Bibelen. Fordi når vi snakker om det her med Guds skjulthed, den levende Guds skjulthed, så virker det så det ofte lige præcis det modsatte med afguderne. Dem kan vi se. Dem kan vi mærke. Dem kan vi flytte rundt på. I hvert fald i de gamle dage, hvor det var en statue. Og i vores liv i dag, hvor vi kan længes efter en Gud, en tro på Gud, der giver afkast i vores liv, der giver bønhørelser, der giver fremgang, der giver samvær. Men vi møder en skjulthed hos Gud, så kan det være så fristende at ty til afguder, til penge, eller sex, eller hvad som helst, til karriere. For hvis vi virkelig går all in på det, i stedet for på den levende Gud, så vil vi højst sandsynligt få afkast. For der er det med afguderne, og det er Bibelen egentlig meget ærlig omkring, at afguderne har det faktisk med at virke. De har det faktisk med at give afkast. Det afkast, vi kan længes efter hos den levende Gud, som vi ikke rigtig altid føler, vi får, Det kan vi faktisk få, hvis vi tyr til afguderne. Hvis det er der, vi lægger vores religiøse investering, hvis du går over ind i dit liv på at få penge og karriere, og du satser alt, hvad du er på det, og du smider din familie på porten og siger, nu er det eneste, jeg vil bruge mit liv på, og jeg er også klar til at bøje reglerne for noget, så er der en chance for, at du vil få succes, og du bliver rig. Så med andet afgud. Afguder, det er noget, vi længes efter i vores liv, fordi vi er skabt til relation med Gud. En relation, vi mistede i syndefald. Og vi derfor har en længsel i os alle sammen, en længsel efter en relation til det guddommelige. En tomhed, som vi kan bedøve med afgud. Det menneskelige hjerte er en afgudsfabrik. Og afguderne ser ud til at virke, hvor Gud virker skjult og virker bagvendt. Bibelen siger meget lige ud i Salmernes bog flere gange og stiller spørgsmålet, hvorfor har den ugudelige lykken med sig? Hvorfor har den uretfærdige fremgang, mens jeg, der stoler på dig, Gud? Jeg bliver forfulgt, og jeg oplever mørke, depression. Hvorfor er det sådan? Jamen det er det ganske enkelt, fordi afguder virker, hvor Gud kan virke skjult. At følge den levende Gud, sådan som Abraham blev kaldt til, det betyder ofte at følge Gud i hans skjulthed, hvor jeg ikke kan se ham, og jeg ikke oplever, at han hører mig, jeg ikke oplever, at han åbenbarer sig for mig, og hvor jeg skal vente ofte meget længe på, at løfterne går i opfyldelse. Og den her modsætning mellem afgudernes umiddelbare virkning og Guds skjulthed, det viser sig også i, at Gud netop vælger at kalde en mand til at blive et folk, og kalde den her mand ud fra midten af datidens største metropol. Hvor afgudsdyrkelsen uden tvivl også har været med til at holde økonomien i gang og rigdommen høj. Og kalder den her mand til at forlade det her sted, den her pulserende metropol, hvor alting sker, så rejse til bøgelandet, hvor ingenting sker. Jamen Gud, hvis du vil noget i den her verden, hvorfor lader du så ikke ham her, Abraham, blive der, hvor det sker? Bliv i metropolen. Når Gud ville vælge et folk til at udføre sin frelsesplan i den her verden, så var der rigtig mange færdige pakker, han kunne have valgt imellem på den her tid. Der var Ur, og der Babylon kom ind på scenen, og Assyrien, og jeg skal komme efter. Mange store, fremgangsrige folkeslag med kæmpe stor magt, som Gud bare kunne have taget hånden ned i verden og sagt, haps, nu er I mit folk, og så starter vi bare med 120 timer, og så køber vi derud af. Nu skal verden bare få at se, hvordan Guds rige er. Nu skal vi ud af Europa. Det gør han ikke. Han vælger en mand. Der er en kone, der ikke kan få børn. Og siger, nu skal du væk fra centrum og ud i periferien, hvor ingenting sker. Gud vælger et folk, der ikke engang er et folk endnu. Gud vælger et folk, der ikke engang har potentiale til at blive et folk. Gud vælger en familie, der ikke har potentiale til noget som helst. Der ikke kan få børn. Og det viser os, hvordan Gud virker. Hvordan Gud altid virker. Hvordan Gud kommer til at virke gennem resten af Bibelen. Han vælger en mand, der er afgudsdyrker. Og kalder ham af alle. En mand, der uden tvivl har brugt meget tid derinde. Til at tilbe fremmede guder sammen med hans familie. Nu springer jeg lige lidt frem her, den der springer vi over. Og han vælger en mand, der ikke kan få børn, til at skabe sig et folk med. Og sådan er Gud, sådan arbejder Gud. Det er Guds modus operandi, for at bruge et meget fancy ord. Latiner betyder, den måde Gud arbejder på, det er hans modus operandi, det er hans måde at operere på, som bliver slået an her i teksten. Og som viser sig gennem resten af Bibelen, at når Gud skaber, så gør han det ud af intet. Når Gud skaber en verden, så gør han det ud af intet. Når Gud skaber sig et folk, så gør han det ud af intet. Når Gud skaber troen i dig, så gør han det ud af intet. Og det er et tema, der går igen i hele Bibelen. Når Gud kalder mennesker til tro i dag, så vælger han ikke dem, der har de gode forudsætninger. Så kigger han ikke rundt i verden og tænker, hvem har gode forudsætninger til at blive en god kristen? Hvem har i forvejen det religiøse gen i sig? Det gør han ikke. Det er ikke den måde, han opererer på. Gud vælger ikke dem med de gode forudsætninger. Han vælger de fortabte. Gud vælger ikke dem, der har potentialet til at blive gode kristne. Han vælger dem, der ikke har noget som helst potentiale. Hvem tænker du er værdig til at modtage Guds kald i din omgangskreds? Tænker du, når du kigger i din omgangskreds af ikke-kristne, at der er nogen, der er primært materiale, og så er der nogen, der skal gå ret meget til? Det er langt ude at tro, at de nogensinde skulle blive kristne. Eller tænker du måske også nogle gange, at der er nogen, der simpelthen er for irriterende, til at du egentlig har lyst til, at de bliver kristne og kommer med i kirke? Nogen, du faktisk virkelig ikke kan lide. Sådan kan det også være. Er der nogen, du bare aldrig nogensinde kunne forestille dig, kunne komme til tro? Så skal du bare vide, at jo længere væk et menneske virker, jo større forventning til Guds magt skal du også have. Bare se på Abraham, og det folk Gud skaber gennem ham. Hvor lidt forudsætning der var. Gud kalder ikke til tro, og skaber ikke troen i dig, fordi du har potentiale. Han gør det, fordi du er fortabt. Fordi du er fortabt. Fordi du ikke har potentiale. Han frelser dig ikke på trods af, at du ikke har potentiale. Han frelser dig ikke på trods af, at du ikke kan sætte. Han frelser dig, fordi du ikke kan sætte. Fordi du er fortabt. Fordi du ikke har potentiale i dig selv. Derfor gør han, derfor kalder han dig, ligesom Abraham. Ud af intet. Gud kalder dig til at være hans barn. Føler du dig som en dårlig kristen, så skal du vide, at Gud ikke har brug for dine gode forudsætninger. Du skal være mere bekymret, hvis du tænker, at du faktisk har nogle gode forudsætninger, som gør, at lige præcis du er særligt egnet til at være Guds gode barn. Gud kalder dig til at være vidne for ham. Måske føler du dig god til det. Måske er du introvert. Det er vi mange, der er. Måske føler du for meget tvivl i dig selv til at føle dig troværdig, når du skal ud og fortælle andre om Jesus. Måske føler du dig som en hykler. Måske vil du gerne føle, at du sejrede mere, at du havde set Gud mere åbenbart i dit liv. At han ikke altid var så skjult for dig. Før du gik ud og prædede ham for andre. Og du føler dig tom i troen. Og ved du hvad, lige præcis derfor kan Gud bruge dig som vidne. For at være et godt vidne for Jesus, så skal du være en dårlig kristen. Ikke ved du opfører dig dårligt, sådan bevidst. Men ved du gennemsigtigt. For du er en dårlig kristen, og det er jeg også. Og hvis du vil være godt vidne om Jesus, så er det det, du skal ud og også vise verden. Abraham og Sara, de var gennemsigtigt forfejlet. De var barnløse. Netop derfor udvalgte Gud dem midt i en verden fyldt af succesrige, fremgangsrige folkeslag. Hvorfor gjorde Gud det? Hvorfor valgte Gud at kalde den her familie? Det gjorde han for at velsigne alle jordens slægter i den familie. Og nu bliver det lidt for sent til den sidste slide, tror jeg. Men det er Guds intention med det hele. Det er Guds endemål. Endemålet har altid været jordens velsignelse. At Guds frelse skulle nå ud til alle mennesker. Jeg talte om i starten her, at vi gik fra et perspektiv i starten med Bibelen, der var globalt, til at vi med Abraham zoomer ind på det lokale, på en mand og hans familie. Og det er ikke fordi Gud bare så lige pludselig er ligeglad med resten af verden. Målet har altid været hele verden. Men for at opnå det, vælger Gud at zoome ind på den her ene familie. For at vise på den her familie, hvordan han virker. Hvad vi skal forvente af ham, hvis vi vil have Gud at gøre. At vi skal forvente en Gud, der skaber af intet, der ikke kigger efter gode forudsætninger hos os, at vi skal forvente en Gud, der møder os i skjulthed. Det skal vi se mere på de kommende bibeltimer, hvordan Abraham oplever den her skjulthed, og den kæmpe frustration, det er for Abraham i hans liv. Hvordan det kan skabe magtesløshed i os, men at vi i magtesløsheden kan se Guds suverænitet og gribe om den i troens tillid. Yes. Hvad har Abraham tænkt her? Hvad har Abraham tænkt, da han fik det her kald? Har han allerede tænkt, at nej, vi er simpelthen for gamle? Sara var på det her tidspunkt cirka 65 år. Jeg ved ikke, om biologien har ændret sig fra dengang til i dag. Det kan godt være, men det virker til, at Sara allerede er for gammel til at få børn på det her tidspunkt. Hvad har Abraham tænkt? Det eneste, vi kan læse her, vi kan ikke læse, hvad han har tænkt, vi kan bare læse, hvordan han handler. Og han handler ved at drage afsted med det samme, som Gud befaler det. Så drog Abraham afsted, sådan som Herren havde befalet ham. Og så rejser han til det land, han blev lovet, og begynder at bygge aldre for Herren i det land. Abraham han opfører sig som en nyomvendt der. Det er nok også, fordi han var det. Abraham han kaster alt, hvad han har hjemme. Og så kaster han sig ud på Guds løfter. Og det kan kun gå for langsomt. Sådan er det for den, ofte i hvert fald, der kommer direkte fra mødet med Gud. Der kommer direkte fra at have gået fra, at Gud har været i det skjulte til pludselig at se ham. At man har været med Jesus op på bjerget, på forklarelsens bjerg, og bare blevet overvældet af Guds storhed, hans kærlighed, hans nåde. Der er man bare klar til at smide alt, og så bare overgive sig til løfter. Ligesom at Peter op på forklarelsens bjerg, og han sagde jo det samme, skal vi bygge nogle hytter og blive boende her. Vi skal ikke altid være her i nærheden med Gud, det vi længes efter. Men ak, Peter og Johannes og en anden, de måtte gå ned igen fra bjerget. Og den nyomvendte Abraham, han kommer også ret hurtigt til at erfare, hvad det vil sige, at man vil gå ind under Guds skjulthed igen. Og det skal vi se nærmere på her i næste dag. Så vi vil lige bede dem. Ja, Herre, vi takker dig, fordi at vi kan få lov til nogle gange at mærke dit nærvær. At mærke din kærlige hånd på vores liv. Og du fylder os med glæde. Herre, nogle gange så mærkes det også, som om du er langt væk. At du ikke hører os, når vi beder til dig og kalder på dig og råber på dig. Og at dine løfter virker til, at jeg aldrig vil gå i opfyldelse. Og vi beder om, at du vil lære os at stole på dig i det. Befri os fra at tro, at vi i stedet skal søge til afguderne for at få den umiddelbare tilfredsstillelse, vi længes efter i vores liv. I vores religiøse længsel. Og lad os i stedet at følge dig i skjultheden, i troens tillid til din suverænitet, at du virker hvor og når du vil. Og at vi i din hånd kan vide, at vi er i den almægtiges hånd.